ሕጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ውሁድ ፃዕሪ ንምርግጋፅ መሰናት ቆልዑ ብዝብል ቴማ ሎሚ 20 ሕዳር ነቲ ቅለት ብዘንፀባርቑ ዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪራ ኣላ ኤርትራ ኣብ ኣታሓዛ ቆልዑ ኣመዝጊባቶ ንዝተባሃለ ዕብየት ንምዝካር እውን ሎሚ ምሸት ኣብ እግሪ ህንፃ ፍያታሌሮ ብዩኒሴፍ ዝተወደበ ናይ ዝኽሪ መደብ ተኻይዱ ኣሎ ብርሃነት
ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ውህድ ፃዕሪ ንምርግጋፅ መሰል ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሎሚ 20 ሕዳር ብዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪራ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ኤክስፖ ኣብ ዝተካየደን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ተማሃሩን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣብ ሚኒስትሪ ኤዥን ማሕበራዊ ድሕነትን ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ምሕረት ኣፍሰሃየ ምርግጋፅ ተግባረ ውዕል መሰላት ቆልዑ ኩሎም ዝምልከቶም ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን መሻርክቲ ብሓባር ብምስራሕ ዘካየድዎ ውህድን ዝተማልአን ኣካይዳ ሚስጢር ናይቶም ተመዝገቡ ኣወታት ከም ዝኾኑ ተዛሪቡ ኣቶ ምሕረት ኣብ ኣስዒቡ
ቆልዑ ብስነ ምግባር ተኸሲሶም ብምዕባይ ንነብሶም ስድራቤቶም ንሃገሮም ዘርሑ ብሉፃት ዜጋታት ዝኾኑ ልዑል ፃዕርን ተወፋይነትን ብመጠን ድማ ንውሕ ዝበለ ግዜ ይሓትት ዕድሚኦም ደሪፍዎም ምናልባት ውን ብፅሉዋ መዘናን ከባብን ተደሪፎም ዝፍፅሞ ጌግታት ተስፋ ከይቆርፅና ካብ ጉለታት ንክፈጡን ንምእራምን ብህድኣት ቆኖ መዓዝን ንክሕዙ ንምስባዕ ዘድሊ ኣልያ ብምክያድን ድሌታቶምን ስምዒታቶምን ክገልፁም ዘኽእሎም ሓወክ ክንፈጥረሎም ዝኽእል እኩል ግዜ ክንህቦም ይግባእ
ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ሚስ ሻይኒ ሉፐር ብወገና ወፍሪ ኣብ ቆልዑ እቲ ዝበለፀ ወፍሪ ናይ መጻኢ ብምዃኑ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ኩልና ንመሰልን ድሕነትን ቆልዑ መብፃዕና ከንሕድስ ኢና ኢላ ሚስ ሻሂኒ ኣስዒባ
Over the last three decades, Eritrea made significant progress for its children. For want of time, to name a few, net enrollment rate has increased from
28% in 1995. ኢላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንመዓልቲ ቆልዑ ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ባህላዊ መደባት ብህፃናትን ተማሃሮን ቀሪቦም ነይሮም ሎሚ ምሸቱን ኣብ እግሪ ህንፃ ፍያታሌሮ ኤርትራ ኣብ መሰል ቆልዑ ንዘመዝገበቶ ኩሉ መደያዊ ዕቤት ንምዝካር ብዩኒሴፍ ዝተወደበ ናይ ዝኽሪ መደብ ተኻይዱ ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ንመበል 28 ግዜ ብደረጃ ዓለም ድማ ንመበል 61 ግዜኡ ተዘኪሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ Don't wait.